Ні, він ще ніяк не міг погодитися з навічною відсутністю Демидова. Василь Ілліч сидів на холодній, як могильна плита, сходинці, намагався віддихатися, стримати биття серця і розмірковував, що спершу не заходитиме до Андрія, а посидить сам один у майстерні, без жалю думаючи, що і його земний строк близький. Йому важко було підвестися, розігнути ревматичні коліна, і він, щоб не похитнутися, постояв, набираючись сил, і ялозячи пальцями, хапаючись за поручні, дрібно ступав до дверей майстерні. Від утоми тремтіла рука, але ключем він нарешті втрапив у щілину, і пролунав хрусткий звук замка. Важкі двері розчахнулися, і ще не вмикаючи світла, перше, що відчув Василь Ілліч, був протяг лиха, що дихнув з темряви у спітніле обличчя. Протяг нещастя, горя, яке з погрозою відштовхнуло його назад. Це був запах попелу і солодкувато-ядучого хімічного гару. Він намацав вимикач, засвітив світло. Посередині майстерні на картоні страшно чорніла потворна купа поспіхом порізаних, покремсаних полотен, поламаних рам з продавленими картинами, що зяяли пропаленими дірками, замазаних фарбою ганчірок. Купою здіймалося недогоріле вогнище, навалене із зірваних зі стін чорно-потемнілих картин, потрісканих від вогню пейзажів та затлілих портретів. Боже мій, що це таке? Що це таке?» – уголос вимовив Василь Ілліч, і від пекучого болю щось зрушилось у голові його. «Хто міг?» – прошепотів він. «Навіщо? Боже мій!» Несміливо на ослаблих ногах він увійшов до майстерні і сів на табуретку, звізивши руки між колін. Він боявся глянути на стіни, на ті місця, де висіли його улюблені полотна. З глибини майстерні тягло вогкістю, шарудливим безгомінням небезпеки, яка немовби загрожувала обвалом. Коли він підвів очі, боячись побачити геть чисто оголені стіни там, де вчора висіли шедеври, то побачив на стінах і на підлозі прямокутні і квадратні провали рам, з яких чимось гострим було вирізано украдені полотна. І Василь Ілліч, похитуючись, продибав попід стінами, тупо дивлячись на пустоти, на оголені рами, до деталей, пам'ятаючи зниклі полотна, шепочучи їхні назви. Так-так, серпневі зорі. Ось тут ранкова Москва. Яка це була чарівність, яке поєднання бар. І поряд Достоєвський на засланні. І страта Пугачова. У нього все висіло нарізно. І ось тут барикада. Жовтень 93-го року. Розп'ята Росія. Нема. Їх нема. І катастрофи нема. Єгор був самоїд, вважав, що вона не закінчена. Шторка, якою Демидов щоразу запинав нову чи незакінчену картину, зірвана, валялась на заляпаній фарбою підлозі, понівечено покосився підрамник, убогий без полотна, що так вражав усіх приголомшливою таємницею трагедії, печаллю загибелі чоловіка і жінки на безлюдній дорозі осінньої ночі, з глибиною її чорноти і кривавою щілиною призахідного сонця, з гігантським залізним крабом на страхітливих колесах, який немовби підступно і навскіз дибом піднявся для вбивства, але вже також мертвий, що видно було в хисткому згасаючому світлі фар, готових через якусь мить померкнути, як очі вмираючого. «Реквієм! Він почував це! Гостріше за мене!» – бурмотав Василь Ілліч, відновлюючи в пам'яті деталі картини, її колорит. А коли нарешті відійшов від підрамника, погляд заснував по світлих плямах на стінах, де недавно весело засліплювали сонцем зелені, повітрям літні, весняні й осінні мотиви. Тут млів у золотому серпанку липневий день, томливо яскрів на листі яблунь у спекотному саду. Роздавлений алмаз Венери сяяв над вечоровими лісами. Полискували великі краплі дощу в траві на лузі біля озера. Туманилася під осіннім сонцем фіолетова Волга з крихітним заблудлим буксирчиком посеред її широти.